Sobat Bicara, berbicara tentang memulai perjalanan untuk menjadi programmer, tentunya kita akan mencari resource sebanyak-banyaknya untuk berlatih, termasuk mengikuti learning course. Salah satunya ada Hacktivate nih. Apa sih Hacktivate itu? Hacktivate adalah program pembelajaran full stack JavaScript imersif pertama di Indonesia. Kurikulumnya dirancang untuk membangun keahlian yang dapat diaplikasikan pada perkembangan dunia teknologi terkini. Nah, kali ini kita akan berbincang bersama Curriculum Director dan Co-Founder Hacktivate, yaitu Mas Riza Fahmi. Beliau adalah orang yang bertanggung jawab dengan kurikulum yang diajarkan di Hacktivate. Dan di kesempatan kali ini, kita akan bicara mengenai Introduce to Programming. Nah, langsung aja yuk kita dengerin.
Mas Riza bisa memperkenalkan diri dan sedikit berbagi cerita tentang perjalanan karirnya nih. Sampai bisa jadi kurikulum direktur dan co-founder Hacktivate, itu gimana Mas ceritanya?
Oke, perkenalkan, halo Sobat Bicara, perkenalkan nama saya Riza. Saya adalah kurikulum director dan co-founder dari Hacktivate, sebuah coding bootcamp full stack JavaScript di Jakarta. Latar belakang saya, ya saya udah coding dari 96 waktu SMP dan masih coding sampai sekarang. Karir profesional saya dimulai di tahun 2003 setelah lulus kuliah dari BINUS, IT BINUS. Kemudian saya masuk ke salah satu software house namanya Inerworks Indonesia. Habis itu saya pindah ke Linux Indo, lembaga training dan software house juga. Kemudian saya pindah ke OKZone. Habis dari OKZone saya pindah lagi ke ia.com, portal juga, jadi hampir sama kayak OKZone, tapi ini portal yang enterprise. Kemudian dari sana baru saya pindah ke startup pendidikan namanya Harukaidu. Dan dari Harukaidu saya ditawarin untuk menjadi CTO di startup Belgia namanya Citizen Lab. Tapi saya kerjanya dari Jakarta, teman-teman yang di Citizen Lab itu mereka kerjanya di Belgia, saya kerjanya remote aja. Dan terakhir di 2016, saya dan partner saya pada saat itu, Ronald Ishak, memutuskan untuk bikin coding bootcamp namanya Hacktivate.
Apa sih yang jadi motivasi Mas Riza untuk belajar programming?
Sebenarnya ceritanya cukup lucu. Jadi dulu waktu SMP saya dapat kesempatan untuk punya komputer di rumah, dibeliin orang tua. Dan kemudian biasalah anak-anak biasa main game gitu kan, main game terus sampai bosan. Akhirnya satu ketika temen SMP saya itu ngasih dia pulang dari perpustakaan, kemudian dia ngasih buku, nih baca buku ini, jangan main game dulu, katanya gitu. Yang dia kasih adalah buku programming, waktu itu buku programming QBasic zaman itu. Dan ketika saya buka, pertama kali saya buka dan saya baca, ya itu, dari situ saya udah tertarik banget. Jadi kayak udah apa ya, kayak apa ya, jatuh cinta pada pandang pertama lah gitu kan. Jadi begitu buka bukunya, wah kayaknya menarik nih, ternyata programming selain buat game juga kita bisa memprogram komputer itu untuk apa yang kita mau, termasuk juga bikin game. Jadi motivasi awal ya bikin program sama bikin game.
Ada stigma yang menyebutkan jika pemrograman itu sulit. Waduh, makin takut belajar programming ini para pemula, Mas. Apa tips dari Mas Riza untuk mengatasi stigma jika pemrograman itu sulit untuk bisa terus survive belajar pemrograman?
Kalau saya sih bisa apa ya, baca-baca kayak artikel atau profil orang-orang yang sudah jago. Gimana, lihat gimana mereka belajar atau gimana mereka awal. Karena semua orang, sejago apapun pasti pernah mengalami kesulitan itu gitu. Dan kalau kita lihat, oh ternyata yang jago pun pernah punya kesalahan seperti ini. Jadi paling nggak bisa memotivasi, oh saya ada temennya ya gitu. Jadi kayak cari temen lah gitu. Dan satu lagi tips saya adalah yaitu gabung ke komunitas, cari yang sama-sama mau belajar, belajar bareng-bareng, karena belajar sendiri itu nggak enak. Gitu. Jadi kalau misalnya belajar bareng-bareng, bisa cari errornya bareng-bareng juga, bisa solving bareng-bareng. Dan dengan kita belajar bareng-bareng bersama komunitas, belajar kita jadi jauh lebih cepat dan efektif.
Bahasa pemrograman kan banyak nih, Mas. Untuk orang yang mau belajar programming, Apa tips untuk memilih bahasa pemrograman yang ingin dipelajari lebih dahulu?
Belajar fundamentalnya. Jadi kalau mau cari kira-kira bahasa pemrograman apa ya yang cocok untuk belajar, ya cari yang banyak dipakai gitu, yang tidak sulit untuk dicari ketika terjadi masalah, sama yang mungkin sama teman-teman di sini juga banyak pakai. Jadi bisa, ya itu balik lagi ke komunitas. Kalau misalnya katakanlah kita belajar bahasa pemrograman yang hanya kita yang tahu dan hanya kita yang pakai, ya kita balik lagi nggak ada temannya gitu. Tapi cari yang cukup populer lah, cari yang cukup populer dulu, bisa start dari yang cukup populer. Kemudian kalau mau cari bahasa-bahasa pemrograman yang lain yang lebih unik, mungkin bisa setelah itu.
Lagi nih Mas, berbicara tentang bahasa, adakah bahasa yang wajib dikuasai oleh seorang programmer sebagai fundamentalnya dalam mempelajari pemrograman?
Wajib. Oke, nggak ada yang wajib sih. Jadi masing-masing bahasa punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau dari saya pribadi, belajar bahasa yang tidak terlalu low level, misalnya kalau low level itu kan kayak C gitu kan, C++, itu memang di awal agak berat. Kalau di kampus mungkin diajarin di awal, itu bagus buat fundamental. Tapi kalau memang mau cari bahasa yang lebih manusiawi dalam tanda kutip, bisa coba mungkin JavaScript atau Python yang bahasanya udah agak high level. Jadi kita nggak terlalu banyak mengurusi hal-hal yang tidak berhubungan dengan logik, karena di awal kita itu butuh melatih logik kita gimana cara programming. Dan ketika kita belajar logik terus kita dapat bahasa yang boilerplate-nya terlalu banyak, jadi kita nggak bisa fokus dengan logiknya. Jadi kalau saya pribadi jauh lebih baik teman-teman bisa coba lihat Python atau JavaScript, karena dengan Python dan JavaScript teman-teman udah bisa bikin aplikasi-aplikasi yang keren. Misalnya kalau JavaScript udah bisa bikin aplikasi web, bisa mobile sekarang, bisa juga main-main ke IoT, bisa bahkan bisa ke macam-macam gitu. Jadi dengan satu bahasa belajar sekali bisa ke banyak platform, termasuk juga Python. Python bisa untuk web, bisa untuk server, dan bisa untuk data science kalau ada yang tertarik dengan AI dan machine learning.
Pemrograman adalah problem solving. Menurut Mas Riza, dari sudut pandang developer, aplikasi yang menjadi problem solving untuk masyarakat Indonesia saat ini itu yang seperti apa?
Software yang sangat dibutuhkan buat orang-orang, banyak sih. Jadi kalau ditanya, ada ide apa ya buat startup atau buat produk? Kayaknya semua produk udah ada gitu. Mau bikin chat app udah ada, WhatsApp misalnya gitu kan. Tapi biasanya selalu ada celah-celah yang bisa kita lihat. Misalnya kayak apa ya? Kalau kayak Slack misalnya, itu kan chat app juga ya. Tapi dia fokus ke programmer misalnya, ke developer. Oh, developer pasti pakai Slack gitu. Nah, itu celah-celah itu yang mungkin kita bisa kombinasikan antara satu bidang misalnya kayak chat app untuk developer misalnya, atau apalagi ya, kalau terakhir-terakhir ini kan cukup terkenal misalnya kayak ojek for apa yang syari misalnya kan, itu kan ojek udah ada, ini udah ada yang solving, tapi yang buat kenyamanan perempuan anak kecil misalnya gitu, mereka solvingnya dengan ojek for syari misalnya. Jadi kombinasi antara satu teknologi yang udah aplikasi atau teknologi yang udah di solving sama yang baru. Jadi karena memang sekarang udah agak sulit untuk mencari hal-hal yang original. Sesuatu yang original bukan nggak mungkin ya, tapi ada, cuman udah sulit karena semua orang sekarang udah berlomba-lomba untuk bikin solusi dari satu jenis saja. Misalnya kayak chat app aja, ada WhatsApp, ada Telegram, ada Line, ada banyak, dan mereka saling compete gitu kan. Sementara solving mereka sebenarnya tujuan mereka sama kan, untuk media komunikasi kan. Tapi masing-masing punya market masing-masing ya. Kayak Line misalnya, mereka ya lebih fokus mungkin ke anak muda gitu kan. Kalau WhatsApp mungkin ke bisnis gitu. Kalau Telegram mungkin developer misalnya gitu ya, atau Slack developer. Jadi ada celah-celah khusus ya, misalnya yang kayak tadi ya, ojek for syari atau chat app for developer. Jadi kita kombinasikan gitu.
Kunci dari belajar adalah konsisten. Untuk bisa konsisten tentunya harus fokus. Seperti apa tips Mas Riza untuk selalu fokus dengan hal yang dipelajari?
Fokus buat belajar, ya belajarnya sampai tuntas. Jadi kalau udah milih satu bahasa pemrograman, coba sampai selesai. At least paling enggak sampai kompeten. Kita bisa bikin sesuatu, kita udah bisa mendeliver sesuatu dengan aplikasi itu. Kemudian kalau mau belajar bahasa yang lain, ya silakan. Atau mau memperdalam bahasa itu.
Hiktivit, tentunya Mas Riza pernah punya murid yang inkonsisten. Nah, cara untuk mengatasi inkonsistensi pada murid itu seperti apa di Hiktivit?
Murid yang inkonsisten, kalau di Hiktivit itu kita ada seminggu sekali itu ada kelas namanya Engineering Empathy. Di situ kita diajarkan gimana cara memotivasi diri, kemudian gimana cara menghindari stres, bukan menghindari sih, menurunkan tingkat stres, terus gimana cara kita berempati dengan teman-teman, diskusi, dan kembali lagi dengan apa mengingatkan bahwa mereka motivasi mereka masuk ke sini itu apa. Jadi kita ada satu sesi yang namanya visioning, jadi mereka harus menggambar kira-kira 6 bulan setelah dari Hiktivit saya tuh apa bayangannya saya itu seperti apa, apakah ada yang gambar mobil, wah saya udah punya gaji tinggi terus punya mobil gitu misalnya kan. Terus itu yang jadi motivasi, jadi mereka gambar itu mungkin ditaruh di lokernya, dan setiap pagi ketika mereka buka loker itu mengingatkan mereka bahwa mereka punya cita-cita ini setelah lulus Hiktivit, dan mudah-mudahan dengan itu ya jadi lebih konsisten. Jadi ingat aja motivasi, kembali lagi motivasi yang bisa buat kita tetap survive sesulit apapun hari itu, sejelek apapun codingan kita pada saat itu, se-error, sebanyak apapun error yang kita terima pada hari itu, ya ujung-ujungnya kita ingin kita sukses gitu, intinya itu.
Kalau tadi kan motivasi sudah nih Mas, lalu langkah apa lagi yang harus diambil jika ingin belajar pemrograman?
Selanjutnya ya itu, building something aja buat sesuatu. Saya orang yang cara belajarnya ngefans banget dengan cara belajar learning by doing. Jadi belajar sesuatu kalau cuman belajar kayak oh for-nya di JavaScript gini, oh for, apa while-nya di JavaScript gini, if-nya kayak gini, okay, bisa. Tapi setelah itu apa yang bisa saya buat dengan bahasa itu gitu? Apa yang saya bisa buat dengan sintaks-sintaks itu? Jadi kalau dulu kalau bisa ditarik ke belakang dulu waktu saya belajar QBasic waktu di SMP, saya bikin aplikasi untuk ngeramal, kayak ngeramal bintang gitu. Tapi itu apa menjebak. Jadi saya bikin sengaja kalau dia masukin namanya siapa, terus saya kasih prediksi bahwa 2 tahun lagi kamu akan gini gitu. Dan teman saya percaya itu. Jadi ya bikin aplikasi-aplikasi lucu dan ngetrol orang misalnya gitu, ngetrol teman, ya boleh aja gitu, nggak ada yang larang. Yang penting aplikasinya jangan terlalu rumit, yang bisa menggunakan apa yang sudah kita pelajari.
Di bidang developer, adakah keterkaitan otak kanan dan otak kiri dengan programming?
Kalau nggak salah otak kiri itu buat analytical thinking ya, jadi kayak matematika gitu-gitu ya. Kalau otak kanan itu lebih ke kreatif kan. Sebenarnya kalau untuk programming dibutuhkan dua-duanya, walaupun porsinya bisa berbeda. Saya nggak terlalu concern dengan hal itu sebenarnya. Jadi saya percaya semua orang bisa belajar programming meskipun pace-nya hasilnya lama waktunya durasinya itu akan beda-beda. Jadi mereka yang katakanlah tingkat kreativitasnya kurang misalnya otak yang jalannya otak kiri, ya dia jago logiknya gitu. Tapi mungkin aplikasinya tidak sebagus teman-teman yang jago desain misalnya ya. Secara tampilan kok biasa aja, tapi secara fungsi okay, gitu. Jadi kedua-duanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan yang saya suka adalah ketika ada orang yang bisa menggunakan itu gitu. Ketika dia nggak bisa membuat aplikasi yang bagus secara tampilan, dia bikin aplikasi yang rumit misalnya. Yang bisa bikin sesuatu hal yang rumit jadi simple misalnya. Itu bisa dilakukan oleh orang otak kiri. Sementara yang orang otak kanan misalnya, dia mungkin secara fitur kalah sama yang otak kiri, tapi dia bisa bikin tampilan yang bagus yang bikin orang wow keren banget ya, padahal biasa-biasa aja gitu di belakangnya. Ya gitulah, yang penting manfaatkan apa kelebihan kita gitu, jangan lihat kekurangan.
Saat kita belajar pasti ada fase di mana kita merasa stuck, kemudian muncul perasaan ingin berkembang dan bisa lebih. Motivasi untuk bisa berkembang ala Mas Riza nih.
Saya jadi teringat apa pesan dari salah satu programmer hero juga yang di Indonesia pas Arya Hidayat. Dia bilang kalau emang mau memotivasi kita untuk apa kita supaya improve, salah satunya adalah ingat kompetitor. Ingat musuh kita, ingat lawan misalnya teman ya, teman skripsi misalnya, skripsi. Wah, teman saya udah bab kesimpulan nih bab 4 nih misalnya, saya baru bab 2 nih. Enggak mau lah, pokoknya enggak mau kalah gitu. Ya kayak gitu. Itu apa jiwa kompetisi itu perlu. Itu sebabnya kenapa kalau kita ngomongin sepak bola misalnya Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo itu adu siapa banyak cetak gol, siapa yang jago, ya karena mungkin mereka motivasinya adalah wah Ronaldo nih cetak 3 gol nih, gue harus cetak lebih banyak misalnya gitu. Dan itu mereka sering improve, akhirnya mereka jadi jago berdua doang, yang lain biasa-biasa ya gitu ya misalnya. Ya itu bisa, ya kita bisa ingat teman kita gitu. Kita boleh kok iri sama teman kita, iri dalam artian kok dia bisa ya, kok saya nggak bisa, belum bisa ya, jadi saya harus belajar lebih rajin deh. Dan itu yang saya temukan di Hacktivate juga. Jadi ada beberapa tipe student yang katakanlah dia bukan basicnya IT, tapi justru dia lebih perform daripada yang punya basic IT, karena dia merasa wah saya kurang di IT ini, saya harus belajar lebih lebih giat gitu. Dan ada beberapa juga yang kayak secara ini dia struggling banget, dia kesulitan banget, tapi dia menghabiskan waktu lebih lama untuk belajar, dan dia mengulang-mengulang-mengulang terus. Katakanlah misalnya orang yang udah biasa dan udah jago, misalnya dia pulang jam 6, jam 7 gitu, dia pulang sampai jam 11 misalnya untuk ngulang materi-materi yang dia dapat, sehingga bisa performnya. Malah saya lebih appreciate yang seperti itu. Jadi walaupun secara skill dia kurang, tapi dia punya motivasi lebih untuk bekerja lebih.
Dengan banyaknya bahasa pemrograman saat ini, tentu kita ingin belajar explore dengan banyak bahasa. Namun sebelumnya kita harus bisa menguasai satu bahasa. Apakah yang menjadi indikator nih Mas untuk move on dari bahasa ini ke bahasa yang lain?
Merasa udah cukup bisa untuk bikin aplikasi aja, bikin aplikasi misalnya ya aplikasi yang sederhana, contact list atau bikin web atau bikin apa aja yang cukup sederhana dan sudah bisa menggunakan, ya kita merasa diri udah cukup kompeten, udah cukup oke, okay, ya udah bisa, baru kita move on. Pokoknya harus sampai bisa bikin aplikasi lah gitu, dan aplikasinya ya cukup sesuai sama yang kita inginkan di awal. Misalnya kita target wah mau belajar JavaScript nih supaya bisa bikin misalnya game misalnya, ya udah indikator kita adalah ketika kita sudah bisa bikin game, ya kita mau move on ya silakan gitu, atau mau melanjutkan juga.
Banyak kawan kami sesama mahasiswa yang ingin belajar bahasa pemrograman selain yang diajarkan di kampus. Tapi kita itu ada ragu gitu, akankah langkah ini nantinya tepat, bermanfaatkah nantinya, bener nggak sih ini bahasa yang nantinya berguna buat aku, buat pekerjaan, dan bermanfaat buat diri sendiri. Nah, untuk mengatasi keraguan semacam itu, ada nggak tips dari Mas Riza?
Bagus, tadi saya juga udah sempat sebutkan ya, jadi kalau di kampus diajarin banyak bahasa, ya diserap aja semuanya, diserap semuanya, karena di satu titik nanti kalian akan merasakan manfaatnya. Ketika misalnya bekerja di kantor misalnya, atau di startup atau di mana, udah belajar satu bahasa, tiba-tiba, kita harus rewrite nih dengan bahasa lain, kita udah siap, karena kita udah pernah punya pengalaman, udah pernah lihat sintaksnya, jadi nggak terlalu takut lagi untuk belajar. Jadi serap semuanya sebanyak-banyaknya, jadilah generalis dulu istilahnya ya. Setelah itu, ketika kita udah tahu belajar, misalnya belajar Python, JavaScript, belajar apalagi Golang misalnya, wah kayaknya yang paling struck misalnya Golang nih, terus kalau lihat di internet atau kayak di Stack Overflow, wah gajinya lumayan nih misalnya ya, atau wah job opportunity-nya banyak nih gitu kan, kayak Gojek pakai, Tokopedia pakai misalnya, ya udah deh saya mau fokus ke Golang misalnya, ya itu yang bagus. Jadi kita bentuk diri kita generalis dulu di awal, kemudian ketika kita sudah bisa menentukan baru kita spesialis di satu bahasa pemrograman atau platform.
Pertumbuhan startup di Indonesia saat ini itu kan sedang hype-nya kan. Dari sudut pandang developer, Menurut Mas Riza, perkembangan startup dan developer di Indonesia saat ini tuh seperti apa?
Startup itu sedang hot ya, dan ini ya apa namanya salah satu yang menyebabkan teknologi apa perkembangan teknologi di Indonesia maju juga gara-gara startup gitu. Kalau kita nggak punya startup kayak Gojek, Traveloka, Tokopedia dan lain-lain, ada kemungkinan kita masih stuck dengan teknologi-teknologi lama. Karena yang menyerap lulusan fresh graduate dan lulusan universitas itu biasanya perusahaan-perusahaan big company yang apa menggunakan teknologi lama. Tapi sekarang dengan adanya startup, teknologi-teknologi baru itu diperkenalkan sama mereka, dan kita sebagai orang yang pengen cari kerjaan atau anak kuliah itu harus mau nggak mau harus beradaptasi dan bisa belajar dengan cepat untuk belajar teknologi yang mereka minta gitu kan. Ya kita harus senang sih dengan pertumbuhan startup, dalam artian ketika startup yang kita punya sekarang dan yang akan datang juga itu bisa membuat pertumbuhan teknologi kita jadi semakin pesat gitu. Dan dengan adanya mereka kita bisa belajar hal-hal baru, teknologi-teknologi baru, karena mereka menggunakan itu di perusahaan mereka, dan kita sebagai lulusan atau calon lulusan fresh graduate diharuskan untuk belajar teknologi-teknologi baru itu. Jadi PR-nya buat teman-teman adalah beradaptasi dan belajar sebanyak mungkin teknologi-teknologi yang terkini lah, yang apa kekinian gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan gitu, jangan sampai.
React is an idol. Sebagai pengguna React, apa yang menjadi alasan Mas Riza menggunakan React? Why? Kenapa harus React?
Kenapa harus React ya? yang menarik dari React adalah mereka dipakai oleh salah satu perusahaan teknologi yang besar seperti Facebook, dan mereka menggunakan di aplikasi yang dynamic seperti sosial medianya Facebook atau Instagram dan yang lain-lain. Jadi si Facebook ini punya problem. Problemnya adalah gimana caranya mendeliver sebuah aplikasi dengan cepat yang datanya berubah terus ya, kayak feed, news feed gitu, seperti sosial media. Gimana caranya supaya aplikasinya cepat dan developmentnya juga enak gitu. Makanya jadilah React. Jadi kalau mau sejarah sedikit, React itu awalnya mereka bikin internal. Jadi di internal Facebook itu ada mereka bikin library atau framework, dan ketika si Facebook membeli Instagram, terus Instagram waktu itu masih mobile doang adanya, masih mobile aplikasi, belum ada web, dan mereka baru mau mulai bikin aplikasi webnya. Dan ketika mereka mau mulai bikin aplikasi web, itu ada satu orang engineer, lead engineer-nya Instagram datang ke Facebook, dan dia nanya, ada nggak library yang bisa dipakai untuk web? Akhirnya dikasihlah React, dan React pertama kali dipakai di Instagram, dan menurut Facebook itu sukses, dan akhirnya dipakai di semua aplikasi Facebook. Dan yang menarik buat saya, React itu adalah framework atau library yang memaksa saya untuk belajar bisa mengasah dan memperdalam fundamental saya. Karena memang saya JavaScript juga bisa dibilang baru kenal itu di 2012, jadi mungkin nggak terlalu lama. Ya mungkin sekarang udah cukup lama, tapi dulu awal-awal saya belajar React, fundamental saya di JavaScript masih kurang. Jadi saya bisa mengasah itu dengan belajar React gitu. Dan apa yang saya dapat di React, ya salah satunya ya mungkin kayak functional programming. Kenapa React itu functional programming banget, dan gara-gara React itu saya jadi tertarik dengan functional programming, dan saya jadi lebih pengen tahu lebih dalam functional programming itu apa sih bedanya sama OOP misalnya, apa dan apa yang membuat React memilih paradigma itu dibandingkan OOP gitu.
Mendalami pemrograman tentu membutuhkan ketekunan. Tips untuk mendalami pemrograman itu yang bagaimana Mas? Seperti apa? Terus apa sih yang sebenarnya kita harus lakukan?
Tipsnya adalah mulai aja, entah dari mana itu terserah, mau belajar apa juga terserah, dan mau bikin apa juga ya terserah masing-masing. Jadi yang penting mulai, jangan hanya, oh bingung nih mau JavaScript apa Python. Jadi apa ya, jangan gara-gara bingung terus udah bingung nih mau Python apa mau JavaScript terus ayo udah deh nggak jadi deh gitu, enggak. Jadi pilih aja salah satu. Oke, sekarang saya mau belajar Python dulu misalnya. Saya mau belajar Python dulu. 2 bulan kemudian ketika saya udah bisa bikin aplikasi pakai Python, saya mau belajar JavaScript gitu. Jadi set deadline-nya, pokoknya selama 2 bulan ini saya nggak mau lihat JavaScript, saya nggak mau lihat artikel tentang JavaScript, saya mau fokus belajar Python gitu. Jadi harus di set deadline juga dan bikin sesuatu dengan Python. Kemudian kalau mau belajar yang lain, JavaScript atau Rust, Golang dan lain-lainnya. Oh, buat saran buat bicara, ya keep going, jalanin terus. Di satu titik kalian akan menemukan titik jenuh misalnya, atau sulit cari narasumber. Tapi gak usah khawatir, harus jalan terus karena memang format podcast atau video, screencast dan lain-lain itu kuncinya cuma satu, kunci suksesnya cuma satu, konsistensi. Kalau kalian udah bisa konsisten, orang-orang akan mulai mendengarkan mungkin prosesnya lama, gak dalam sebulan dua bulan gitu, mungkin bisa tahunan. Dan ketika kalian sudah bisa melewati fase itu, konsistensi itu, kalian bisa deliver terus-menerus, orang akan respect dan akan mendengarkan. Jadi konsisten, keep going aja.